نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عباد الله لما تكاملت الدعوة وسيطرت الإسلام على الموقف أقزت التلائل التوادئ للحياة والأحياء تطلؤ من مشائره صلى الله عليه وسلم وتتدحو بعباراته وأفعاله قال في حجة الوداع إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد آمي هذا بموقفي هذا وإنه اعتكف في رمضان من سنة العاشرة 20 يوما بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فحسب وفي أوائل السفر سنة 11 خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهد فصلى على الشهداء وخرج ليلى إلى البقيع فاستغفر لهم وقال ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخر شر من الأولى وموت النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله من أعظم المصائب في الدين وفي موته عبرة لأولي الألباب أين بكجلت نجسنت سنبروم جل وعلا كليب لو خمني دغل نكو تنين نجي كي قرم تدك جيغلو نجي كي نان مجلس نينين تبا محمد صلى الله عليه وسلم ak njabotam ak ñika nangoroy baba bis penc di taxaw ma ngi len di denk ngeen ragal yalla jalla wa ala ngalla way bu len deludul ne da ngeen ne de yaale ragal yalla gogo ca ngeen xamni bepp bakkan dana masade la nga xamene ni mom la doon liggey lañ ko fañ ko koy fayé moy fele ci al-akhirah képp ko xamne musul nañ ko ci sawara tabal ko aljanna koku day moy ki texé yalna yalla boole ñu ci xam leen ne nak dunduk aduna gi nek luddul banex bu ndaw banex bo xalna bay worate rek la mbokk julit gis nañ ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bika yalla yoni mu def ak ñun ñaar fiki at ak ñet dadi jotali diinem gi sunu borom bi yalla waccel ko ci adju mujjiga ne ko al yawma akmaltu lakum dinakum bis ne ki tay dina ji matna gis nañu ne ndaw heure buñ ko yonni lañ ko yonni bu maté da wara depp lolé gis nañu ko ci umar ibn al khattab radiyallahu anhu masna laj magi sahaba yi lan ngeen xam ci iza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لولو يالا واخني ايربو ديمبلو يالا نيوي تي ياو nga ubi makka nga gis nit ñi di dugg ci diina yalla ji ay mbolo yeen lu ngeen xam ci lolu sahaba yi na ñun de xamuñu ci lolu dara ibnu abbas nekkon ben ndaw bu umar dan bolé ak ñoom ne sar wo de da ñewon de tagge yenente bi sallallahu alayhi wa sallam umar nako wax nga deug ca gis ci lu dul lolu moy kon sunu yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi som ci kaw suuf jeexna legi warna wuyji boromam waye mbok moy kan moy koku yalla taggon ne ko wa innaka la ala khuliqin azim yow yaay borom jukku yu kawe yi koku la yalla waxon ne ko bil mu'minina raufur rahim yenent la bo xamne dafa ñeewante julit yi yeeram len borom jukko ju mat joju borom tar bu kayo bobu borom ki matale won ay jaamu yalla nek ak sahabatul kiram yoy nga xamne bokku na lañu gëmon moy ki mo len gënal sen nday gënal len sen bay bal gënal len seni bakkan mbokku faatu koku lu reey la faatu koku lu magla lolo tax sunu borom yalla joxe ci ay melokan ay sign yo xamne dana waral nit ñi préparé wu ci lolu bokku na ci lolu gis nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam demon na ci ak gam tagok jami yi bokku na lu leen waxoon xol leen ma bu baax man na am day gannaaw tay keen dootu dajje ak man ci acc lolé nekkon ben mbir bo xamne ma nga te doon fatali julit ñi ne mom kat aji dem lay doon yenente bobu sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne daana def itikaf wéru koor wu nekk fukki fan ca jakaja waye atum fukkel ma gis nañu ne dafa def itikaf ñaar fukki fan ca lolé la woowon domam ju baax ja fatima nako ah man kat ragal naani sab dig mom jotna ndax jibril daana ma garal alquran at mu nekk ci sama fukki fan yi itikaf tay nak ñaar fukki fan la ko def ci ndigalam lolé tay garal na alquran ci man ñaari yoon gisuma ci luddul ne man damay waju wo gis sama borom non yi lañu gisé kérok bami yabal muaz ibn jabal ca yaman ge nga xamné tay mom ngeen dégg yëngutu ya fa am mu nekk ca ndayjour arabie saoudite bokk na lu mu waxon muaz demal ci yemen nga nekk sen ambassadeur waye yaakar na né muaz tay moy nek sunu dernier gisi muaz joy fo joy yu metti dogo takaliko mom sallallahu alayhi wa sallam ni lañu gisee ba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bam demé ca wéru safar bi jitu wéru gamma wi nga xamne ci la fatu ca la dem fele nga xamne moy uhud dadi julle wa shuhada ya fa nek tagoto ak ñoom dadi dem ca baqiya ca la nga xamne moy guddi ñaanal len jéggulul len daaji ne ay yeen wa baqiya moy yeen neewi na ngeen and ak dal te na ngeen and ak sante yalla ndax yalla muccel na len ci fitna bo xamne mi ngi ñew ci kanam fitna bo xamne dana melni guddigu lu ndam keuriss lepp lu ñew la ca gannaawam moko yees lolé mbokk dañuy gis yenenti bi alayhi salatu wassalam kon taggu won na ñinga xamne ñoo faatu légi da ngay gis ne non la taggo ñinga xamne ñom ñoy dundu bokk na lu abdulil wara xam bepp musiba bo xamne masna dal ci kaw suuf bu deene musiba doomu adama bi sa keur ak sa auto ak sa lu meuna doon da ngay gis ne sa njabot mo la ko gënal kon musiba ba gëna reey bi dal ci kaw suuf moy faatu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waye faatum gogu sallallahu alayhi wa sallam ak feberam baka jitu jangale na ci ay bind yo xamni julit ñi war nañ koy fateliko de ka jeriño ba bañuy dajje ak seen borom sallallahu alayhi wa sallam feberam ba man ka dal ci ñaar fuk ak juroom ñent ci wëru diggi bi jitu gammo feberam bobu nga xamne ma nga commencé won bisu altiné ca la joggé won dem and ci ben rob ci wa ansar bu faatu won ba nga xamé na ñew na ca la ka feber bi daanel baka feber bi daanel ye teewul ma ngay genn dem di jitu nit ña lu tollok fukki fan ak ben yépp ma ngay jitu nit ña ak feberam ba sallallahu alayhi wa sallam feberam bobu itamit da ngay gis ne ci mandu tem demon na ba ci jëmmi jamono dox bi sax mënutuko waye sahaba ya dañ ko doon leung ki nga xamne moy abbas fadl ibn abbas ak ki nga xamne moy ali ibn abi talib munan len ana fan la wara aye ji suba di wër ci la nga xamé ni mom moy ay soxnam ngir mandu te ga nekkon ci mom sallallahu alaihi wasallam baba soxna ye ñom ñoo dajé nako damal nga tok nga sax ci neegu aisha jéggal nañ la ay gi nga doon wara ay ci man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gis nañ ne nonu la teegé ben bis bëgg dem jité ji la nga xamé ni mom moy jakaja munu te genn mu daaji nañ ma soti la nga xamé ne moy ndox mu joggé ci juroom ñaari ten ñu soti ko ay ndox bu joggé ci juroom ñaari ten mu daadi am fiix daadi dem ca jakaja jiite nit ñi ba pare taxaw ca kaw minbar ba daal di ne ay yéen nit ñi yal na yàlla rëbb yahudi ak nasaraan yi ñoom di dañ doon jël seen bàmmeeli ay yeneen ci di ko def ay xabru ngal la waay laa tattaxizu xabri wasanan yuubad bu leen jël mukk sama xabru def ko loo xam ne fa ngeen di ah da ngeen koy jël mu nekk lu ngeen di jaamu gannaaw yàlla. loole da ngay gis ne imaamu malik solo na ko ci yàlla subhanahu wa taala nangul na ko tàggat na ay góor yoo xam ne la ñuy gis ci xabru yeneen ñi kenn du ko ñemee def ci xabru yonent bi salallahu alayhi wa sallam. gannaaw ba la toog ca minbaram ba daa di ne inn abdan xayrahu llah an yu'tiyahu min zahrati dunya ma shaa wa bayna ma indahu fa axtaara ma inda. benn jaam day mi ngi nii yàlla nee na ko kaay ma jox la mboolemi xéewali aljanna mboolemi xéewali adduna ca du la yàqal sa aljanna wala boog ma jël la nga ñëw si man. waaye jaam ba day moom daa tànn la nga xamee ne moo jëm ci moom dellu ca boroomam. bi mu ko waxee Aboubacar Sadiq radiallahu anhu daa di jooy Abi Saïd al Khoudri mi doon nettali hadis bi daa di ne waaye góor gi moo yéeme yonent bi wax rek am na ko yàlla tànn loo waaye loolu rek lu ci jar jooy mu ne bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam faatoo ñeenti fan ca gannaaw loolu laa doog a xam ne nekk te Aboubacar waxoon na dëgg xamoon na la muy jooy te Aboubacar mooy ki ëppoon xam-xam ci sahaaba yi. ci toogaayam boobu salallahu alayhi wa sallam la waxoon ne xam leen ne day amul kenn ci yéen ku ma gën a jëriñ ci alalam ak ci àndonoom ku mel ne Aboubacar. su doon jël naa xarit ci nit ñi danaa ko jël muy Aboubacar waaye man xaritu yàlla la ngal la waay na ngeen ma fàttal bépp bunt bu génnoon ci jàkka ji lu dul bunt Aboubacar radiallahu anhu. loolee ba nga gisee ne am na it muy benn mandarga buy wane ne loolu ma ngay tàggatoo ca ki war a jiite jumaa ji mooy ka nga xamee ne ni mooy Aboubacar boobu radiallahu anhu. yonent bi salallahu alayhi wa sallam bañ toogee alxames ja nga xam ne moo jiitu faatoom ga salallahu alayhi wa sallam ca la jóg daa di dem ca la nga xamee ne nii moom mooy jàkka ja daa di jiite nit ñi jàngal leen ca timis li nga xam ne mooy suratul mursalaat ca booba feebar na feebar bu tar lool. jàngal leen suratul mursalaat loolu mooy julli gi mujj julli ca jàkkaam ja salallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne gee jot na mu daal di bëgg a jóg munu la jóg mu daal di ne nañ ko indil ndox mu sangu ñu indil ko ndox mu sotteeku bëgg a jóg munu la jóg mu ne nañ ko indilaat ndox mu sangu ñu wutalaat ko ndox mu sangu ñetti yoon salallahu alayhi wa sallam munta jóg mu ne dem leen wax Aboubacar mu jiite mbooloo mi loolu julli gee la woon. ba nga xamee ne wax na Aboubacar mu jiite mbooloo mi gis nañ ne suñu ay Aïcha sax xam ne ne képp ku taxaw ci place yonent bi salallahu alayhi wa sallam sahaaba yi mën nañ laa gaafal mën nañ laa jëppi mu ne ay yonent bi ca ñoo wax Omar mu jiite mu ne ko ay Aïcha yéen a bëri solo wax leen Aboubacar ne jiite mbooloo mi noonu la Aboubacarin Sadiq radiallahu anhu commencé jiite mbooloo mi fekk yonent baa ngi dund ci fukki julli ak juróom ñaar yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam def ca munu te ñëw ci mbooloo mi. bañ demee la nga xamee ne mooy samedi de jiitu altina jëm faatu woon ca la yonent bi salallahu alayhi wa sallam génn ci bisu ci heure tisbar ma nga génn ba tey ci diggante Fadaylu ak Ali ñu daal di koy lëng bi ko sahaaba yi gisee ñoom ñépp ñu kontaan. Aboubacarin Sadiq gis ko bëgg a dellu gannaaw fekk moo jiite sahaaba yi mu ne ko taxawal mu daal di taxaw yonent bi ñëw toog ci càmmoñam ma nga toog di jiite sahaaba ya Aboubacar di jottali kàddoom nga la nga xam ne mooy sahaabatul kiram. loolu lépp di bind yu mag yoo xamee ne nii yonent bi salallahu alayhi wa sallam ma ngi cay jàngal xeet bi lan mooy importance julli mbooloo lan mooy importance julli mbooloo googu nga xam ne Abdoulaye Ibn Masoud daana wax ne ba yonent bi dund day ñaar rek ko daan manqué naafiq bu ñëpp xam ne naafiq la wala koo xam ne daa feebar te même ña nga xam ne dañoo feebar sax daanañ roy yonent bi salallahu alayhi wa sallam. nga gis benn waay ñaar ci ay mbokkam ña nga koy lëng ndax hôpital la jëm ndax te buxaaba ya la jëm déedéet ña nga ko lëng muy direeku ngir dem julli ji la nga xam ne mooy julli mbooloo ay yéen mbokk julit. bañ demee ba dimanche di nga xam ne moo jiitu faatuk yonent bi salallahu alayhi wa sallam ca la daa di woo lépp lu ma amoon ci ay jaam daa di leen di goreel la nga xamé né mo nékkone compte bancaiream la nga xamé né mo nékkone trésoram mo nékkone juroom ñaari dinar la yenente bi déssa won ci xaaliss mu daldi wo ay masakin daldi len koy sarax daldi jël la nga xamné moy ganna yam den xexé daldi koy may la nga xamné moy julit ni mbokko jamono joju sunu yaay aisha néna guddi kérok même diiw gi nga xamné mom la nito sama mbokk yi jigéen ñi nekk ansar ñoomako lebal kérok mom la nito guddi kérok guddi googee dañuy gis mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wasallam booba ma nga jël la nga xamé ni ni mom moy mbubu koŋ bi mu doon sol ma nga fekkoon ci benn yahud bu mu ko joxoon ngiree mu lebal ko fanweeri kulay pepp yoo xam ne ca la war a dundale ak njabootam loolee di bind bu màgg bu mu ñuy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwoo fi woon pour dajale ay pajoro ñëwoo fi woon pour dajale ay immeuble ñëwoo fi woon pour ñu naan moo moom tool sàngam tool sàngam ñëwoo fi woon pour dajale ay milliards yu mu fi bàyyi waaye daa ñëwoon di xamal nit ñi lan mooy maana la ilaha illa allah mooy ñu jaamu yàlla bañ koo bokkaaleeg dara xam lañu la nga xam ne mooy payub julit mooy la nga xam ne mooy aljanna yaka yàlla di xaare waaye ba nga xamee ne bis bu màgg ba ñëw na bis bu tar bis bu lan dem boobu nga xam ne mooy bisu altine ba ca la yonent bi alayhi salatu wasalaam fekk Aboubacar ma ngay jiite nit ñi julli mbooloo yonent bi daal di ubbi fenêtre ne gaay aïcha bi nga xam ne daa feeñoon ci biir jàkka ji sahaaba yi gis ko kontaan daa Aboubacar gis ko bëgg a dellu gannaaw yonent bi salallahu alayhi wasalaam munta wax waaye mu junj ko ne ko taxawal continue leen la nga xam ne mooy seen julli yonent bi salallahu alayhi wasalaam loolee ñu bëri ci sahaaba yi foogoon nañu ne sax moom kat léegi am na ak féex waaye boobu mi ngi leen di taggu fan la yonent bi taggoo ak xeet bi mi ngi leen taggoo ci place ba nga xamee ne ca la ñuy jullee fa la ko sahaaba yi mujj gisee yonent boobu gis nañu ne ca la wooyee doomam ja Fatima mi nga xam ne dogit la woon ci moom daa di na ko Fatima gis ko ak taraa yu métit bi nekk ci moom mu ne ay waay waa kurba abaahu ay waay sama métit baay bi Fatima sunu yonent alayhi salaam ne ko laysa ala abika kurbun ba'da alyawm xamal ne Fatima tey la sa baay di mujj dajeeg tiis tey la sa baay di mujj dajeeg la nga xam ne mooy ab nattu noone it la waxoon ngal la waaye nañ ko jotilil sahaaba yi assala assala wa ma malakat aymanukum na ngeen def taxaw ci julli taxawal leen ci julli ay waay def leen njekk ci ñi nga xam ne yéene leen yilif muy seen i jaam lii mbokk dañuy gis ne loolee ba mu demee ba mbir ba gën a tar bokk na lu mu doon wax man day sama put gi mi ngi waaj a dagg ngir lekk ga nga xam ne lekkoon naa ko ca Khaybar te yahud yi bon yooyu ñoo ko joxoon pour rey ko loolee la métir ba di gën a tar di gën a tar ba sunu yaay aïcha radiallahu anha nee na ca la Abdourahman ibnu Abi Bakar mi nga xam ne mag la ci aïcha radiallahu anha daa di dugg si mi ngi yor benn socc yonent bi munta wax waaye mi ngi siggi di xool socc bi di xool socc bi aïcha ne ko ndax da nga koo bëgg mu junj ko ne ko waaw aïcha daa di koy jël daa di koy raxas ba mu set daa di koy jël dugalal ko yonent bi alayhi salatu wasalaam ci gémmiñam mu ne gisuma yonent bi socc keroog socc bu gën a rafet socc boobu mu socc loolee mbokk mu lay jàngal ne julit yaay ko set waaye rawatina loolu nga xam ne mooy socc boobu nga xam ne góor ak jigéen dañ ko war a jël di ko itewoo ca lañ ko tegal benn këll ndox ci wetam bu jëlee loxo bi dugal ci këll bi daa di raay ci kanam gi daa di ne la ilaha illa allah inna lil mawti la sakarat e waay maa ngi leen di seedel ne déedéy am na ak mandité lañ tax ñu tuddee ko sakaratul mawt doomu aadama bi da nga naan sama bët mooy metti sama loxoy metti sama biiray metti amma sukurat nag mooy sa yaram yépp ay ànd di metteendoo la ilaha illa allah inna lil mawti la sakarat noonee la koy waxee di ko waxee ba mujj su ne aïcha nee na ma gis ko mu daal di yëkkati loxoom bu tedd ba daa di ne allahuma axfir li warxam ni walxiq ni bi rafiqi l ala ay yàlla yàlla nag ma jégal yàlla nag ma yërëm yàlla nag ma booleeg ña nga xam ne ñooy àndanoo yi gën a kawe ya ba mu ko waxee ñetti yoon ci la loxom ba wadd mu daadi faatu sallallahu alayhi wa sallam. Kooku nga xam ne moo nekkoon ngën ji mi dee fi yàlla, kooku nga xam ne moo nekkoon yeneen ci yàlla bi gën a màgg, kooku nga xam ne moo nekkoon mu jéelu yonent ba yàlla subhanahu wa taala bi mujj yenni, kookee mbokk mi ngi loolu mi ngi tombeek ci bisu altine fukk fan ak ñaar ci weeru gàmmo fekk mi ngi am juróom ñett fukk ak ñett. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Mbokk kom yenente bobu dem na xam leen ne ñun ñëpp dañ ko massa fekki. Suñu borom dogal na ne lépp lu nekk ci kaw suuf dana massa jeex, dana massa dem. Lan moo fi des? Mooy suñu borom bi nga xam ne huwa al hayyu al qayyum allazi la ilaha illa hu. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تختصمون عند ربكم تختصمون. تسرب نبأ الفاد هو أزلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوما كان أحسن ولا أدوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبل أبو بكر على فرس فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إلى أبو بكر فقال: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أنقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنه: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أصمه بشرا من الناس إلا يتلوها، وما كان وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أين بك جلت نيغي نان يالله سبحانه وتعالى مو ديفال ني نيغال اك يرم جولل ني سونو يننت بو محمد صلى الله عليه وسلم بي يالله واتي وون سي موم نيكو يو داي داغا مسا دي waye mbolem ñi ande gewi dañuy masade ganna bo ñu dajale len yowmal qiyamah atelen xabar ba mi ngi commencé siw di tasaro ci bir madina madina yépp and yëngatu madina yépp and lendam anas ibn malik radiyallahu anhu muné kenn musul gis bis bu gëna neex bis bu gëna rafet bis bu gëna leer bis ba nga xamé ne yonent bi joge na makka gadda ñew madina waye ken gisatul abadan bis lu gëna naqari bis lu gëna lendem ci bis bi nga xamne ci la yonent bi alayhi salatu wassalam fatu lolé sahaba yi ñepp salit nañu hatta magi sahaba yi sax salit nañu ba umar ibn al-khattab bo ti jasem ne muhammad deewul ko ko wax dina la ray da fay deey ak boromam rek dina delu ci wat ci ñun lolé fekk abubakar as-siddiq radiyallahu anhu fekkewul deegi lolé ci lu yalla subhanahu wa ta'ala namon Aboubakar ñew fekk juma jaangi fess del Omar nga wax ak nit ñi faali wu len mu ñew dug ci nek Aisha ñew ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam muri la nga xamne moy lañ ko muré won daldi seug ci kanamam go fon ko daldi joy ne ko ay yow mi ma gënal sama ndey ak sama bayyi yalla du dajana ci yow ñaari dé abadan amma dégg yalla tudon ci yow day dé nga ko daldi genn ci nit ñi bimu genné né ay Omar togal bobu Omar mandina daldi bañ togul Abu Bakar romb ko yik ci kaw minbar ba mbolo mepp ñew tok nak di xol Abu Bakar Abu Bakar ne len hey yeen mbolo mi ku fu doon jaamu Muhammad na xamne Muhammad deena amma ku doon jaamu Yalla na xamne Yalla day mi ngi dund ci du de ba faw Yalla day waxon na ci terem bu tedd bi na Muhammad du dara ludul ab yenent ay yenent jitu won nañ ko ndax bu de dafa de normal wala ñu ray ko da ngeen di delu gannaaw képp koo xam ne dafa dellu gannaaw day loral ludul boppam amma ña nga xam ne dañoo sax ca la Muhammad indi woon ñooñ de yàlla dana leen fay fay yoo xam ne fay yu mag la Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bi nga xamee ne Abu Bakar Saddiq jàngi na aaya bi gis nañ ne sahabatul kiram ñoom ñépp dañoo wëlbatiku waat ne jàjj di ko xool mel na aaya bi musal woon nekk ci téréb yàlla bi et pourtant ñoog seen i jigéen ak seen doom ñoom ñépp ko mokkaloon ñoom ñépp ko xamoon bi ko Abu Bakar jàngee lañ ko jël gàttunu ko ak ki nga xam ne mooy Ibnu Abbas nee na noonu la ñuy gis ne biir Madina du góor du jigéen du mag du ndaw amul koo gis lu dul ma ngay jooy di jàng aaya bi sunu borom ne Muhammad day du dara lu dul yonent ay yonent jiitu woon nañ ko ndax bu dee wala ñu rey ko da ngeen di dellu gannaaw képp koo xam ne dafa dellu gannaaw lor lu dul boppam waaye yàlla dana sant ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy ñay sant mbokk sunu yonent mi Muhammad alayhi salaam mi ngi noonu dem na ba mu demee noonu la wax yu dege ci asamaan yàlla dootul jokko ak waa suuf ki nga xam ne mooy Abu Bakar Saddiq radiallahu anhu wax na Omar ibnu Alxataab quand ñu dem seeti kii di Badina yonent bi di Umu Ayman ñu ziare ko comme la nga xamee ni noonu la ko yonent bi doon ziare biñ ñëwee toog ci moom soxna si daal di commencé di jooy ñu ne ko ay yow Umu Ayman bul jooy sun yonent Muhammad alayhi salaam la nekk ci yàlla moo gën ci moom mu ne wallahi jooy mu Muhammad li may jooy mooy wax yu dootul wàcc jóge kaw asamaan noonee la Abu Bakar ak Omar ànd ak moom di jooy mbokk li nga xam ne ñoo ngi koy dégg sun jamono yi tey mooy Muhammad alayhi salaam jël si waat na ne ma Samba nii wala ma Dembe nii jox ko lii tere ko lii wallahi loolu lépp dara amut ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma nga ci biir xabrom ba xabrom boobu nga xam ne sunu borom jalla wa ala defal nañu ne nañuy julli ci moom heure boo jullee ci moom malaaka ya daañ ko ko delloo loolee mbokk mooy la nga xamee ni nii moom la ab jullit war a gëm amma yegg ci nag naan daa ñëw nekk pël wala wala falab sa roxole loolee moom dara mbir mënu koo gën a jéggi dayo comme ni mu amee fii ci sunu réew mi di Sénégal mbokk yonent bi salallahu alayhi wa sallam mi ngi nii sahabatul kiram bi su gàmm googu nga xam ne ci la faatu woon wallahi nekkoon na loo xam ne nii mënuñu ko woon def abadan bis bu ñuy tant di lekk ay cere wala diray ay nag xoolal ki nga xamee ni nii mooy Anas ibnu Malik nee na Fatima dafa dajeeg moom ne ko ay yéen Anas yéen góor naka la seen xol mën a dale ngeen tiim yonent bi alayhi salaam jël suuf di ko sotti ci kawam Anas ibnu Malik heure bu fàttali ko wax jooju day jooy ba daanu ci suuf Anas boobu nga xam ne nee na woon ma rafana aydina an defni nabi salallahu alayhi wa sallam xatta ankarna qulubana ñun day yonent bi alayhi salaam faatuwul lu dul xamatuñu sunu bopp mooy nañ meloon ci ngëm nañ meloon ci cawarte jaamu yàlla dañoo sul yonent bi rek mbir bi wàññee ko mbokk faatug yonent boobu nga xam ne moo dëppoog li ñuy tudde gàmm du bis bànneex waaye bis la boo xam ne bis bu ñuy tiisu la bis bu ñuy fàttaliku la bis la boo xam ne sahabatul kiram metti woon na ci ñoom lool xoolal xaritam bu mag ba kii di Bilal ibnu Rabah ba nga xamee ni yonent bi alayhi salaam faatu na léegi waxtu julli jot mu daal di jóg di nodd allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah wax ko ñaari yoon bim bëggee wax ashhadu anna muhammadu rasulullah munul fexe ba génn ci gémmiñam mu commencé waan nodd gi commencé waan nodd gi ba ñetti yoon ca la wàccee daa di ne dootu nodd gannaaw tey ba baa muy dajeg boromam salallahu alayhi wa sallam mi ba may dajeg boromam subhanahu wa taala mbokk kii mooy yonent bi salallahu alayhi wa sallam faatu na alaaxire la ñu dajeg moom waaye wallahi mbokk bi muy faatu fekk qad ballaga risala wa adda al amana wa nasaha al umma wa jahada fi llahi xaqa jihadi faatu na de salallahu alayhi wa sallam waaye jottali na la ko yàlla joxoon laay na biir xeet bi jihaad na dëgg-dëgg jihaad tarakana ala mahajati l bayda layluha ka nahariha la yusiqu anha ila halik bàyyil nañu benn yoon bu leer nañ ñi téere bi yàlla baa ngi nii sunna sunna su yonente baa ngi nii kep ku bëgg jaar fa ma jaaroon insha allah yalla subhanahu wa ta'ala dana la tété. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma ashirna ma'a nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asqina min hawdihi shurbatan la nazma'u ba'daha abada. Allahumma ajil jannatul firdausi ma'a مسوانا بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.